Я захищаю її. Програма про те, з якими проблемами стикаються різні групи жінок у дуже різних життєвих ситуаціях. Ми не тільки розповідаємо про проблеми, а й розказуємо, як їх можна вирішити або попередити.
Вітаю слухацьку аудиторію громадського радіо. Це програма «Я захищаю її», котру по черзі ведуть Катерина Мацюпа, Вікторія Єрмолаєва і я, Лариса Денисенко. І сьогодні ми будемо говорити про те, чи можете ви бути дискримінованими навіть оголошенням на роботу відповідно до вашої статі або за ознакою вашого віку. І от як це сталося з однією з наших героїнь, я пропоную послухати. Ми слухаємо історії Ковальчук Ірини.
Я шукала часто роботу і навіть брала газету з оголошеннями про аби знайти якесь добре місце, дзвонила у пару місць, і мені говорили, що в них вікове обмеження до 35 років. А я питаю, на якій основі, чому таке обмеження? Вони казали, тому що в нас такий у нас підхід до праці, треба довго робити на ногах. Потім я зайшла в магазин «Кондитерські товари», і там на дверях писало оголошення, що потрібен працівник. Я підійшла і питаюся, кажу, я шукаю роботу, бачу, що у вас пише на дверях оголошення, що потрібен працівник. Я би хотіла до вас перейти на роботу. А вона дивиться на мене, каже, а ми вас не можемо взяти, тому що ми беремо жінок до 30 років максимум. Я питаю, кажу, а де в якому пункті закону пише таке у вас вікове обмеження? Я кажу, я от записала на мобільний, і я піду до суду і буду питати, чому таке у вас обмеження. Вона почала крутити, що довго на ногах треба працювати, треба культурно спілкуватися з людьми. А я кажу, а з чого ви взяли, що старша людина не може культурно спілкуватися з людьми? І що я на ногах не вистою. Закрутилася, замнулася, сказала, в нас такий наказ. І тут же вона каже, але то вже, вже все, ми вже взяли людину. Вон на нас вже так, як то місце зайняте, і так що вибачайте. Як я сказала, що я записала на мобільний, і я піду спитати до юристів, на якій основі. І так було не раз.
Ми повертаємося в студії. Я вітаю в студії Олександру Голуб, яка є головою громадської організації «Ліга захисту прав жінок «Гармонія рівних». Вітаю, Олександру.
Доброго дня.
Ви дуже прицільно працюєте, зокрема, над сексизмом в рекламі, зокрема, над подібними оголошеннями і радите, направду, людям, що і можна робити в цій історії. А от історія Ірини. Власне, що вона зробила? Вона намагалася записати усне мовлення на телефон, щоб з метою, щоб потім або оскаржувати, власне, це рішення, котре, фактично, рішенням немає, да? Тому що, в принципі, ділилася цією інформацією особа, яка не уповноважена, наскільки я зрозуміла в цій історії, ухвалювати рішення. Але менше з тим, так, вона прийшла, поговорила, послухала аргументи. Мене особливо вразив аргумент стосовно ввічливості розмови з клієнтами, яка притаманна, виявляється, юному віку, а не тим, хто старше. Але як загалом це можна прокоментувати? Чи є тут ознаки загалом дискримінуючого ставлення і що з цим можна робити?
Є така досить цікава інформація. Проводили дослідження соціологи і виявили, що в Україні кожен третій українець або українка зіштовхувалась з дискримінацією при працевлаштуванні. Досить часто нам важко ідентифікувати і зрозуміти, що оголошення, які містять вказівку на вік кандидата, на стать, на можливу релігію, майновий стан або зовнішній вигляд, що буває найчастіше, це є якраз дискримінація в такому найяскравішому її прояві. І часто ні самі роботодавці, ні люди, які є кандидатами на певну вакансію, не усвідомлюють, а в чому ж тут є проблема. Ми бачимо, як розповіла наша героїня, дійсно вона зазнала абсолютно невиправданих обмежень лише через те, що вона є старшого віку, ніж той, який собі уявив її потенційний роботодавець.
І наскільки я розумію, цей старший вік стосувався жінок, тому що там ніби в оголошенні йдеться про те, що запрошуються на роботу жінки до 30 років.
Так, мені здається, у нас взагалі найбільші дві такі категорії, які ми бачимо, те, що не можна вказувати в оголошеннях про вакансії, це стать, а потім іде вік. Тобто дві найбільші категорії, з якими ми зіштовхуємося. І дійсно, наше законодавство, діюче закон про зайнятість, він забороняє в оголошеннях про вакансії вказувати всі ці ознаки, які не мають прямого відношення до майбутньої роботи. Єдині виключення в нас є, коли, наприклад, прямо в законі передбачений певний граничний вік, з якого людина, до якого, точніше, людина може бути на тій чи іншій посаді, наприклад, це стосується держслужби. А в усіх інших випадках не може бути жодного виправдання і безперечно, людина, яка зіштовхнулася з таким, має абсолютно право звертатися або до суду за захистом своїх прав, або до уповноваженого з прав людини у зв'язку з тим, що вона або він зазнали дискримінації.
Олександро, які загалом найчастіше трапляються зразки оголошень, які містять оцю дискримінуючу людину ознаку? От, наприклад, я стикнулася з таким, що підіймали питання стосовно того приватних оголошень, а люди шукали няню саме жінку і шукали няню саме віку 50+. І чоловіки, між іншим, сказали, що це теж може розглядатися як дискримінуюча ознака, чому вона шукає, шукають переважно жінки, нянь, чому вона шукає, власне, жінку, а не чоловіка. Я, наприклад, готовий, власне, теж влаштовуватися на роботу, і в мене є кваліфікація, я там, наприклад, там маю медичну освіту або педагогічну освіту.
От проблема наших оголошень про вакансії якраз в тому і полягає, що не вказується певна кваліфікація і кваліфікаційні вимоги, наприклад, щодо досвіду, так, людини, яку б ми хотіли найняти на роботу, а ми вказуємо чомусь стать або певний вік, тому що ми цій статі або віку приписуємо стереотипно певні ролі. Ну, це абсолютно невірний підхід і дуже часто, коли це ми бачимо такі оголошення в, наприклад, мережі Фейсбук, коли це навіть неофіційне оголошення на певному сайті вакансій, все ці всі дискусії вони переходять до того, що приходять небайдужі люди в коментарі, починають пояснювати потенційному роботодавцю, що ну не можна вказувати певні ознаки зовнішності людини, так що це абсолютно є неприпустимим. Крім зовнішності, віку, статі, ще такі трапляються випадки, коли можуть зазначати, наприклад, що ми не хочемо брати на роботу людину, яка є внутрішньо переміщеною особою, тобто того, хто приїхав, наприклад, до Києва з тимчасово окупованих районів Донецької чи Луганської області. Такі самі можуть бути умови, теж абсолютно невиправдані, в оголошеннях про оренду житла. Так само, тому що в людей є певні стереотипи, упередження, таким чином їх виміщають. Хоча, знову ж таки, повторюсь, всі ці такі обмеження, встановлені в оголошеннях, які встановлює роботодавець потенційний, вони є абсолютно незаконними.
Я часто чую, зокрема, серед власників розважального бізнесу або серед менеджменту розважального бізнесу, а як ви хочете, щоб ми винаймали хостес? Ви хочете, власне, щоб вони були непривабливими? І чому ми не можемо в оголошенні писати вимоги стосовно зовнішності, тому що ми зацікавлені в тому, щоб людина виглядала саме так. Те саме, між іншим, я чула і стосовно набору стюардес. Коли говорили про те, що ні, ну вона не може перевищувати вагу, і, між іншим, була абсолютно десь нормативка, яка вказувала на те, що не може перевищувати вагу, а, власне, між іншим, не знаю, чи стосується це пілотів і пілотес, але, ну, стосується, власне, стюардес і що має бути обов'язково чарівна зовнішність. От як би можна було прокоментувати це?
Наприклад, стосовно стюардес, я, до речі, навчалась в Національному авіаційному університеті, бачила багато хлопців і дівчат, які проходили ці випробування, щоб стати членом або членкиною екіпажу. І дійсно, там вимоги, які насправді стосуються все ж таки більше стану здоров'я, щоб в тебе був ідеальний той, який от в кризовій ситуації не підведе тебе стан здоров'я, щоб ти гарно дихав, щоб там такі цікаві теж на перший погляд вимоги, які там має бути в тебе розмах руки, мабуть, для того, щоб ти там міг теж в небезпечній ситуації певним чином себе поводити. Але вимоги, коли ми кажемо, що я хочу собі, до речі, дуже часто от юристи, я найму на роботу дівчину, яка буде дуже красива сидіти в мене в приймальні, і чому я маю наймати некрасиву, на мій погляд, дівчину?
Або адвоката з залізними яйцями. І, в принципі,
так,
потім доводять, що це стосується і жінок, і чоловіків, і це абсолютно нормальне оголошення з гумором.
Ну, тому що коли ми наймаємо людину на роботу і обираємо її по кольору волосся чи там по певним фізичним іншим характеристикам, ми же не купуємо цю людину як товар. Ми повинні в першу чергу дивитись на її професійні якості. І абсолютно бувають ці дискусії, як і про те, що, наприклад, може абсолютно нормально хлопець сидіти, працювати в приймальні, вітати людей, бути вічливим, чемним. І як у випадку нашої героїні, вічливість, вона не залежить абсолютно від віку. Це все абсолютно стереотипно. Типи упередження наших роботодавців.
Я, чесно кажучи, не знаю, що от і повертаючись до історії з Ірини, що малося на увазі, мені видається, що тут люди мали на увазі слухняність, яка чомусь стереотипно вважається, що або є юнацький максималізм, коли ти просто рвеш на собі одяг, або є така слухняність і підкореність, тобто ти малий, і тебе можуть реально поставити на місце набагато простіше, ніж людину, яка має більший досвід. Але це все хибні уявлення, тому що ми всі різні. У нас є абсолютно різні досвіди. І от чи бувають загалом варіанти оголошень, де вказувати на стать або на фізіологічні параметри, або на вікові параметри, ви вже означили вимоги закону про державну службу, але чи є ще варіанти оголошень, коли це прийнятно?
Я думаю, наші слухачі знають уже, що в Україні до недавнього часу існував перелік так званих заборонених професій для жінок. І хоча він був скасований, там все ще залишаються в нас певні посади, які для жінок законодавчо недоступні – це підземні роботи. І, очевидно, оскільки це така вимога законодавства, хоч вона і несправедлива, в оголошеннях про вакансії на підземних роботах, тобто, наприклад, в шахті під землею саме, то там може бути вказана стать. Але, знову ж таки, це все дуже так спірно, але хоча б в цьому випадку це вимога законодавства. Можливо, це може стосуватися, навіть мені важко сказати, ну, військова служба, вона зараз теж абсолютно відкрита і для жінок, і для чоловіків. Тобто, насправді, дуже мало тих професій, абсолютно мало, де потрібно в вакансіях зазначати стать майбутнього працівника.
Дякую. Нагадую, що це програма «Я захищаю її». З вами Лариса Денисенко. І з моєю гостею Олександрою Голуб, головою громадської організації «Ліга захисту прав жінок, гармонія рівних», ми говоримо про те, з якою дискримінацією можна стикнутися, коли ти просто читаєш оголошення про винайм на роботу. Залишайтеся з нами, ми повернемося за кілька секунд.
Я захищаю її. Програма про те, з якими проблемами стикаються різні групи жінок у дуже різних життєвих ситуаціях. Ми не тільки розповідаємо про проблеми, а й розказуємо, як їх можна вирішити або попередити.
Це програма «Я захищаю її». З вами Лариса Денисенко. І ми продовжуємо розмову з Олександрою Голуб, головою громадської організації «Ліга захисту прав жінок, гармонія рівних». І продовжуємо говорити про те, з якою дискримінацією ми можемо зустрітися, коли просто шукаємо собі роботу і перевіряємо оголошення в інтернеті, зокрема, або в інших офіційних джерелах. Олександро, коли людина стикається з тим, що ось написано? Написано, і там явно є ознаки, яка вона сприймає дискримінуючими по відношенню стосовно себе. Або в оголошенні вона це не бачить. Є абсолютно просте оголошення, що ми винаймаємо на роботу, але ти приходиш і ти розумієш, що фактично в тобі не зацікавлені лише тому, що ти менш приваблива, наприклад, за стереотипними якимось ознаками і вимогами, що в тебе є, наприклад, інвалідність, а нічого ніде не йдеться про те, що таким людям, як ти, тут не можна працювати, або ти не можеш впоратися, або в тебе не ті кваліфікаційні ознаки. І що тоді робити? Що, власне, може зробити людина, щоб захиститися?
Найкращий варіант – це звернутися і в письмовому вигляді попросити пояснити, власне, чому відмовили у працевлаштуванні.
Але багато хто такого не зробить. З працедавців або уповноважених осіб. Вони просто частіше за все говорять, ні письмово ми нічого не будемо робити, тому що вже було кілька насправді казусів, не так багато відносно нашої країни, але були, коли письмово відповідали, що ми не беремо вас, тому що вас перевищує вік наших, власне, вимог, і людина вигравала суд.
У нас в Україні є такий прекрасний закон про звернення громадян, який гарантує право громадян на звернення до органів різної форми власності, до державних, недержавних, і відповідь, власне, на це звернення. І якщо людина звертається з певним питанням, яке в компетенції цього органу, наприклад, що стосується працевлаштування, чому відбулася відмова, і якщо цей орган не дає відповідь у встановлений місячний термін, то це означає, що вже відбулось порушення закону, і це можна оскаржувати. Тобто в будь-якому випадку, хоче роботодавець чи ні, він зобов'язаний надати таку відповідь. І вже з цією відповіддю, якщо дійсно там буде зазначено, що, наприклад, ми не беремо вас на роботу, тому що у вас є інвалідність, або ви там жінка, або ви старшого чи молодшого віку, вже з цими документами можна звертатися до суду, і так само можна звертатися до уповноваженого з прав людини.
А що, власне, треба писати, коли ти звертаєшся до уповноваженої з прав людини? Тому що, ну, ми собі уявляємо суд, та переважно більшість судей уявляє, ладно, я не буду цим займатися, можливо, краще мені віднайти адвоката або адвокатку, або юридичного консультанта, котрі на початку мені допоможуть скласти заяву. А яка заява загалом подається до омбудсмана? Чи є якийсь зразок? А що там потрібно вказувати?
Обов'язково в такій заяві, як і в будь-якій іншій до державного органу чи до приватної установи, потрібно вказати свої реквізити, прізвище, ім'я по батькові, свою адресу поштову для листування і також мобільний телефон бажано. І найголовніше в цій заяві пояснити чітко, в чому, на вашу думку, є порушення, і пояснити, в чому, на вашу думку, яка була та ознака, за якою вас дискримінують. І вже далі, я думаю, що працівники Офісу Уповноваженої досить кваліфіковані, вони можуть самостійно з юридичної точки, скажімо так, людську мову перекласти на юридичну, і далі оформити всі необхідні документи. Просто потрібно максимально чітко, послідовно описати ситуацію, яка трапилась, і докласти всі документи, якщо вони у вас є, в копії до цього звернення, які би, наприклад, продемонстрували, що вам роботодавець відмовив з тої чи іншої причини, що ви надіслали звернення, а вам на нього не надійшла відповідь. До речі, ситуації, коли не надається відповідь на звернення громадян, вони також в полі зору уповноваженої з прав людини. Тому я раджу все-таки звертатись, не соромитись, не боятись і хоча б спробувати відновити справедливість таким чином.
А я колись розмовляла з уповноваженою з питань антидискримінаційної політики Литви, і там був цікавий теж кейс, коли була оштрафована компанія, котра винаймала і в своєму оголошенні писала, що вони надають перевагу українцям і білорусам. А оскаржували ці вимоги литовці, громадяни Литви і громадянки, які сказали, що вони вбачають тут, власне, дискримінацію себе. От як на ваш погляд, чи є от якісь такі, на перший погляд, нетипові моменти, які дискримінують більшість?
Нетипові, ну, мені здається, все ж таки от питання, які стосуються ВПО, тобто людей, які переїхали з окупованих територій, можливо, вони не так явно зазначаються, їх не вказують прямо, але часто, знову ж, при наймі житла або коли працевлаштування відбувається, існують певні стереотипи в головах, і тому людям фактично відмовляють, щоб знайти житло або влаштуватися на роботу. Мені здається, що це одна із таких, яких можна знайти от ніби на поверхні, але, можливо, не так кидається в очі. І друге, це, мені здається, питання все-таки національних меншин, ромської громади, тому що, можливо, в оголошенні самому про вакансію і не вкажуть, що ми не хочемо брати рома або ромку на роботу, але при співбесіді можливі, ну, скажімо так, певні якісь такі стереотипні застереження з боку працедавця і можуть відмовити через ознаку якраз приналежності до певної національної громади.
В метро часто можна почути оголошення стосовно того, що запрошуються на роботу і є окремо таке проголошене, що, в принципі, можуть подаватися і люди, які мають інвалідність. В нашому метрополітені часто звучить, як люди з особливими потребами або з обмеженими можливостями, тобто термінологія,
так, дійсно,
вона трохи кульгає, але на ваш погляд, загалом, скажімо, це може розглядатися як дискримінуючий чинник більшості, або це навпаки позитивні дії держави, в даному випадку працедавців, які наполягають на тому, що абсолютно всі, і навіть люди, яких, можливо, перебувають в скрутних умовах або належать до вразливих груп, можуть звернутися і отримати робоче місце.
Мені здається, що це є позитивний крок з боку держави, і це якраз є проявом позитивних дій, але насправді з того, що я знаю, роботодавці, вони не із задоволенням заповнюють ці так звані квоти для людей з інвалідністю. І я навіть чула про такі ситуації, коли на великому транспортному підприємстві було запропоновано вакансії людям з інвалідністю, але ці всі вакансії, вони були фактично найнижчого обслуговуючого персоналу. І людей це дуже обурило, тому що, ну, хто сказав, що, наприклад, людина з інвалідністю може виконувати функцію виключно там прибиральника чи прибиральниці. Ні, ці люди можуть претендувати і на інші посади. Тому тут така ситуація досить неоднозначна. З однієї сторони, це добре, що держава встановлює такі квоти, але з іншої сторони, роботодавці насправді не дуже хочуть їх виконувати.
Між іншим, дуже часто буває така ситуація, що людина, яка перемогла онкологію, зокрема, теж має інвалідність як наслідок, але це не означає, що вона не може займатися будь-якою діяльністю, наприклад, котра не пов'язана з надмірною фізичною роботою. І мене теж дуже дивує, коли, власне, я чую такий контекст, що а ви можете мені знайти пару інвалідів, тому що мені треба там працювати в пільговому режимі, здобути пільговий режим для підприємства, і не треба виходити на роботу. Це дуже обурює, коли ось таке ставлення і, власне, позитивні дії держави перетворюються на такий фарс. Ми проговорили з вами можливість судового оскарження, можливість оскаржування таких оголошень до омбудсмана, але чи ефективні загалом розмови в соціальних мережах? Тому що дуже часто я бачу і сама включаюся подекуди, коли ресторан, або IT-компанія, або, в принципі, будь-хто з працедавців розміщує оголошення і починається бурхливе обговорення. Інколи ці оголошення переписуються, інколи вони зникають, а інколи це просто продовжується і продовжується як тотальне нерозуміння і відстоювання власних позицій.
Мені здається, що ситуація, коли працедавець абсолютно не розуміє, в чому проблема і чому не можна вказувати, ну, вибачте, розмір бюсту або вік, або якісь інші такі ознаки, які для інших людей ніби здаються очевидними. Це демонструє, перш за все, кваліфікацію компанії цієї, її рівень її взагалі культури і відношення не тільки до свого персоналу, а й до споживачів їхніх послуг. І очевидно, що ми не побачимо у великих міжнародних компаніях, дуже рідко можна побачити, коли такі обурливі оголошення, обурюючі оголошення, ми їх, ну, не можемо знайти, так? Але маленький бізнес, він все ще думає, що сила громадської думки і Фейсбук – це щось таке, на що можна не зважати, хоча ми бачимо, що Фейсбук, якщо тема дійсно досить гостра, падають рейтинги, оцінки, відгуки. Люди пишуть про те, що ми не будемо більше користуватись вашими послугами, ми більше не будемо ходити, наприклад, в ваш кафе чи ресторан, ми не будемо ходити в вашу перукарню і так далі. Тому що для людей це неприйнятно, це в першу чергу йде мова про цінності. І роботодавці повинні розуміти, що це вияв їхньої культури, і це, перш за все, про їхнє чесне, добре ім'я.
А повертаючись до прикладу з Литвою, там, власне, уповноважена з питань антидискримінаційної політики, власне, спочатку робить зауваження, і такі оголошення мають просто бути прибрані з публічних джерел або з, власне, доступних джерел. Якщо цього не стається, загалом вони говорять, що практика йде таким шляхом, що стається. Просто зауваження, і людина, можливо, яка не умисно або, власне, ненавмисно це зробила, вона це прибирає. Якщо цього не стається, виписуються штрафи. На рівні Європейського Союзу штрафна виделка достатньо потужна. Там йдеться про високі штрафи і, наприклад, для маленької компанії це буде боляче, а для великої компанії це репутаційно боляче. Окрім всього іншого, чи ви є прихильницею того, щоб, можливо, такий інструмент запровадити у нас?
В Україні існує досить цікава прогалина в законодавстві, яка грає якраз на руку порушникам, тому що в нас передбачена санкція за такі дискримінаційні оголошення, але законодавець не визначив, який, власне, орган має стягувати ці штрафи і куди ці штрафи далі будуть стягнуті суми надходити. І я, звичайно, за те, щоб штрафи були до тих порушників, які після попередження не хочуть виправляти виявлене порушення. Але мені все ж таки здається, що ми маємо розвивати певну і корпоративну культуру, і щоб ті люди, які отримують зауваження, ті компанії, які отримують зауваження, вони боялися, перш за все, скажімо так, удару по їхній репутації. Тому що справа тут не в штрафах. Ми можемо безкінечно штрафувати, але поки не прийде усвідомлення, що таке дискримінація і як стереотипи шкодять нашим співгромадянам, як вони можуть зашкодити навіть нам особисто в певний той чи інший момент, до того часу ми не зрушимо з місця, тому потрібно, перш за все, працювати з усвідомленням того, що таке дискримінація.
Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадую, що ви слухали програму «Я захищаю її». Гостя студії Олександр Голуб, голова громадської організації «Ліга захисту прав жінок Гармонії рівних». І ми говорили про те, що робити, коли ви шукаєте роботу і натомість знаходите оголошення, яке вас дискримінує. Почувайтеся захищеними.